case you missed it.
Ya, dan para pendengar Voice of America, bersama saya sudah ada Bapak Al-Haidar. Beliau adalah peneliti dan juga pengamat isu terorisme di Indonesia. Assalamualaikum Pak Haidar.
Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Dan kita akan langsung bicara saja tentang Ustaz Abu Bakar Bashir. Dan menurut Dirjen Pemasyarakatan, beliau dibebaskan murni, jadi tanpa syarat, tanpa ada ikatan apapun, karena memang sudah menjalani hukuman secara penuh begitu. 15 tahun dipotong remisi dan lain-lain gitu. Menurut Haidar sendiri, apa yang kita bisa baca dari pembebasan Bashir ini bagi Indonesia dan juga bagi gerakan Islam radikal atau Islam garis keras lainnya barangkali? Dan
ya, saya kira memang bebasnya Ustadz Abu Bakar Bashir ini punya arti tersendiri bagi Indonesia yang saat ini memang sedang mengalami gonjang-ganjing ya politik ya di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, karena kelompok-kelompok Islam kelihatannya sangat kecewa dengan negara, terutama pemerintahan Jokowi sekarang, yang dianggap oleh mereka itu sebagai pemerintahan yang totaliter, rejim yang tidak memihak kepada Islam, ya, dengan ditangkapnya Habib Rizik Sihab. Jadi dengan masuknya Habib Rizik Sihab ke penjara, bersamaan dengan itu bebasnya Ustaz Abu Bakar Bashir. Ini menunjukkan bahwa di tengah-tengah keputusasaan, di tengah-tengah kemarahan, di tengah-tengah kekecewaan, tiba-tiba bangkit harapan. Nah, bangkitnya harapan ini adalah bebasnya Ustaz Abu Bakar Bashir. Banyak orang yang menganggap bahwa bebasnya Ustaz Abu Bakar Bashir ini sebagai sesuatu yang menakutkan. Tapi menurut analisis yang sudah saya timbang-timbang dari sejak tahun 2019, karena rencana pembebasan Ustaz Abu Bakar Bashir itu sudah 1 atau 2 tahun yang lalu, yang diprakarsai oleh Yusril Iza Mahendra, pada waktu itu memang memperlihatkan ada semangat untuk menyambut Ustaz Abu Bakar Bashir keluar dari penjara, tapi dengan harapan bahwa Ustaz Abu Bakar Bashir tidak lagi berada di gerakan dunia bawah tanah, tidak lagi berada di jamaah yang klandestin. Dan mereka banyak berharap bahwa Ustaz Abu Bakar Bashir bisa menjadi salah satu ulama yang berani dan menjadi oposisi bagi pemerintah. Apalagi pada saat sekarang ini, Habib Rizik dan beberapa intelektual itu sudah diproses hukum. Ada yang menyebutnya itu sebagai kriminalisasi, ada yang menyebutnya juga sebagai regimentasi. Tapi dari semua hal tersebut, masuknya beberapa ulama-ulama oposan ataupun yang beroposisi dengan pemerintah itu menjadi kekecewaan yang sangat luar biasa bagi publik Islam, terutama publik yang populis ya, populis Islam. Menjadi sesuatu yang sangat mengejutkan ketika ada berita bahwa Ustaz Abu Bakar Bashir bebas pada 10 Januari 2021 ini. Dan ini menunjukkan bahwa ada harapan bahwa keluarnya Ustaz Abu Bakar Bashir dari penjara itu akan bisa menggantikan kekosongan ulama oposan yang selama ini diisi oleh Habib Rizik Syihab. Dan ini yang dianggap oleh banyak pihak itu akan berbahaya. Tapi menurut saya, tingkat keberbahayaannya itu tidak terlalu tinggi. Artinya boleh dikatakan mungkin ya sekarang ini sudah tinggal 10% saja. Artinya 90% harapan kaum radikal, kaum teroris, kaum fundamentalis, dan juga kaum intoleran di Indonesia terhadap ulama-ulama radikal seperti Ustaz Abu Bakar ini sangat tinggi. Dan mereka berharap bahwa akan ada fatwa-fatwa ataupun tausiah-tausiah ataupun seruan-seruan yang keras. Tidak hanya keras secara verbal, tapi juga mereka tentunya berharap ada fatwa-fatwa yang incitement to terrorism, anjuran-anjuran untuk melakukan penggentaran terhadap kekuasaan. Jadi saya kira ini adalah sebuah ketakutan yang tidak berdasar lagi, karena secara analisis antropologi terorisme memperlihatkan bahwa pengaruh Ustaz Abu Bakar Bashir itu sudah sangat rendah, sudah hampir-hampir di titik nadir, tinggal 10% saja pengaruhnya di kalangan kelompok-kelompok radikal, fundamentalis, teroris, dan intoleran.
Nah, Dar, seperti kita tahu, banyak kelompok oposisi di Indonesia, terutama kelompok Islam garis keras atau kelompok-kelompok intoleran, yang punya masa besar tapi tidak punya pemimpin yang karismatik dan kuat. Akankah Ba'asyir mengisi kekosongan ini?
Jadi empat kaum ini adalah kaum yang memang tidak menyukai pemerintahan atau rejim Jokowi sekarang ini. Dan saya melihat begini ya, mereka menduga, mereka mengira bahwa ada kekuatan-kekuatan komunis di belakang rejim Jokowi. Bagi mereka, predator alami bagi komunisme itu adalah Islam radikal. Kemudian bangkitnya juga ajaran-ajaran heterodoks ya, seperti Syiah, Ahmadiyah, dan lain sebagainya. Dan kemudian dilindungi oleh rejim yang sekarang ini, ini membuat mereka merasa bahwa mereka perlu ada ulama oposisi yang mampu menyuarakan kritik dan teguran-teguran yang keras. Dan untuk itu, kekosongan yang tadinya diisi oleh Habib Rizik itu akan bisa diisi oleh Ustaz Abu Bakar Ba'asyir. Kira-kira demikian harapannya. Tapi ketakutan terhadap bahwa akan bangkitnya terorisme di Indonesia kembali dengan bebasnya Ustaz Abu Bakar Ba'asyir itu adalah menurut saya salah. Tidak hanya salah, tapi juga sangat tidak tepat, sangat keliru. Karena pertama-tama Ustaz Abu Bakar Ba'asyir itu ketika dia beralih dari JI kepada JAT, kemudian juga mendukung ISIS dan berbaiat kepada ISIS, itu membuat pendukung-pendukungnya sangat kecewa. Bukan hanya pendukung, tapi juga sponsornya yang paling utama, yaitu kelompok Al-Qaeda, itu sangat kecewa. Ayman al-Zawahiri itu sampai kemudian memutuskan hubungan dengan Indonesia, menyatakan bahwa tidak ada satu perwakilan yang resmi di Indonesia dari kelompok Al-Qaeda. Ini menunjukkan bahwa ada kekecewaan yang sangat besar terhadap Ustaz Abu Bakar Ba'asyir yang selama ini memimpin Jamaah Islamiyah, kemudian berubah menjadi JAT, kemudian berubah haluan lagi, berubah afiliasinya lagi menjadi ISIS, itu yang membuat Al-Qaeda itu sangat kecewa dan kemudian memutuskan hubungan dengan JI, JAT tersebut. Ini menunjukkan bahwa sponsor utama dari terorisme di dunia internasional sudah tidak mau mendukung lagi Ustaz Abu Bakar Ba'asyir. Berarti di sini boleh dikatakan Ustaz Abu Bakar Ba'asyir tidak lagi efektif sebagai pemimpin kelompok radikal. Yang kedua, ada pilihan teologis lainnya dari kalangan radikal ini, kalangan fundamentalis dan juga kalangan teroris serta kalangan intoleran, bahwa mereka sudah memilih Habib Rizik sebagai pemimpin mereka untuk berlawanan secara diametral dengan penguasa Jokowi. Dan itu sudah mereka buktikan dukungan mereka dalam peristiwa 4.11 dan juga 2.12. Itu betul-betul menunjukkan bahwa ada pergeseran besar secara teologis dari ideologi Wahabi yang dibawa oleh Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansar Tauhid ya, untuk memerangi kapitalisme Amerika dan sebagainya, yang di Indonesia pada waktu itu juga dianggap mewakili dari kekuatan-kekuatan neoliberal ataupun kapitalis Amerika. Terjadinya pergeseran teologis yang sangat signifikan ini menunjukkan bahwa kelompok-kelompok atau publik Islam pada umumnya itu sudah tidak lagi menyukai wacana-wacana keras, tapi tidak humanis. Artinya wacana-wacana keras, tapi kemudian bersifat teroristik, itu sangat menakutkan dan terjadi peralihan yang cukup banyak. Kemudian yang ketiga adalah bahwa setelah ditangkapnya para Wijayanto, Zulkarnain, ya, kemudian juga Joko Prianto dan juga Taufik Bulaga atau Upi Lawangan dan beberapa yang lainnya di Jawa Tengah, itu menunjukkan bahwa pergeseran besar JI ke Neo-JI itu menunjukkan bahwa mereka tidak lagi berminat di dalam gerakan-gerakan terorisme. Mereka juga tidak lagi menjadikan buku, video-video kajian Ustaz Abu Bakar Ba'asyir itu sebagai referensi. Artinya Ustaz Abu Bakar Basir ini tidak lagi menjadi rujukan bagi kelompok-kelompok jamaah Islamnya atau yang kemudian dikenal sebagai Neo JI. Dan mereka juga sudah mengubah PUBG, pedoman umum perjuangan jamaah Islam, Islamiyah. Karena PUBG lama dianggap adalah PUBG yang terlalu bersifat wahabi. Dan mereka kemudian menyusun kembali PUBG yang baru, yang saya sendiri belum mendapatkan bagaimana PUBG tersebut. Tapi kesan saya bahwa PUBG yang baru yang mereka buat itu adalah merupakan revisi dan penolakan terhadap ideologi Wahabi. Dan kelihatannya Ustaz Abu Bakar Basir pun menyadari akan hal itu, sehingga secara ideologis dia tidak lagi menyandarkan seruan-seruannya itu pada ulama-ulama dan fatwa-fatwa dari kelompok Wahabi. Dan dari tiga analisis ini sudah menunjukkan bahwa sebenarnya tidak berbahaya lagi Ustaz Abu Bakar Basir kalau kemudian dia dilepaskan di alam bebas.
Meskipun kelompok-kelompok ini kita tahu punya latar belakang berbeda, dan model gerakan juga beda-beda, latar belakang kelahiran juga beda-beda ya. Tapi yang dikhawatirkan masyarakat internasional terutama, anggap aja misalnya Amerika, adalah fahamnya sama kan. Maksudnya mereka tetap punya doktrin yang hampir sama begitu. Memisahkan diri dengan masyarakat kontemporer yang ada karena merasa masyarakat lain itu tidak suci misalnya. Atau melihat satu-satunya cara untuk bisa mencapai tujuan utama mendirikan negara Islam adalah misalnya dengan berjihad. Nah itu yang mengkhawatirkan kan, Dar?
Ya betul, itu yang mengkhawatirkan. Makanya dengan lepasnya Ustaz Abu Bakar Basir sekarang ini, dia kan lepas di tengah-tengah masanya yang sudah hilang. Kelompok-kelompok ex-JAT dan ex-JI ya, itu memang akan berusaha mencari jalannya sendiri. Tapi secara ideologis dia tidak bisa bercampur dengan kelompok Wahabi Takfiri. Karena dia jenis Wahabinya berbeda, yaitu Wahabi Jihadi. Dia tidak bisa bergabung dengan kelompok Khawarij yang dari ISIS tersebut. Mereka sampai kapanpun, sampai dunia ini kiamat pun, mereka tidak akan bisa bersatu. Dan bagi mereka, mereka juga dalam mimpi-mimpi mereka juga ingin dipisahkan nanti kalau di dalam surga. Dan ini satu sama lain itu tidak terlihat ada persatuan. Dan mereka kemungkinan akan berbaur, bukan bersatu ya, membaurkan dirinya dengan kelompok ex-FPI ini, ex-Front Pembela Islam, yang kemudian sudah mendeklarasikan organisasi atau ormas yang baru, yaitu Front Persatuan Islam. Nah, ini saya kira akan menarik ini, Eva, ke depannya, karena bagaimanapun pemerintah itu akan berhadapan dengan oposan yang sangat keras, yaitu kelompok Islam. Dan kelompok Islam mencari format yang paling tepat untuk berhadapan dengan sistem kekuasaan sekarang. Dan mereka mau tidak mau dipaksa untuk memakai wacana-wacana modern, ya, wacana-wacana humanis, bahkan ada yang demokratis, ya. Beberapa partai Islam dan juga partai Islam yang lama dan juga partai Islam yang baru, seperti Masyumi dan sebagainya, itu juga mengharapkan supaya ulama-ulama radikal itu tidak lagi menggunakan incitement to terrorism sebagai wacana utamanya di dalam berdakwah dan membuat pengajian-pengajian.
Baik, terima kasih banyak Al-Haidar sudah bersama VOA.
Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Ya, sama-sama.